Паштыңчылар, чедігі әге. Ерауал, азы Гедеон, паза оң бұна қады дұрған пүгі шәрік, әртен-әрте дұрық бөлгеш, Харот тейір су бажының жанынға тұрлағылан олған. Мадиан тұрлағы олардан соңғы жүкті Море деп те жанында шынағы дұрған. Үнжан, тейіргі чайақчы Гедеонға мұнжа дейін. Сен әдерткен шәрігін әмін әртір көйдір. Оларның холынжа мадианарыны кейіріп бербесмен. Оң башқа израилчілер мен мұрныңба чорға арып, бодуыз қаңбала алды істеп бар болыр. Үнжан ғаш шәрігінге, кім қорғып шырын әйніп тұрарыл, ол күжі қала аттағдан жорып, дедір жана өрсін, деп жарыла. Чейір бі 2000 күжі дедір жана өрген, а 10000 күжі артық болған. Оң тейіргі чайақчы Гедеонға мұнжа дейін. Күжі саны амда көйдір, оларыны су жанынға әкел. Аңа мен сәңе дайыншыларыны шіліп бейірмін. Сен білі қады жорзын, тейір ұлызым, сен білі жорзын. А, сен білі жорбасы ұжырлу, дейін ұлызым, жорбазын. Гедеон ұлызын су жанынға әкергі, тейіргі чаяқчы аңа. Суыны өдішкөз чығыла өзерлеріні аңғы чысқа ауал. Аттысқы қырыңы олырып, тонғайы алғыш ежерлеріні бір аңғы чысқа ауал, дейін. Суғыны адыжыңға ұзу алғыш, өдішкөз чылға бізер ұлысының саны 300 кежі болған. А өзгі артқан ұлыс тіскі қырыңға олырып, тонғайы алғыш ежер болған. Әнжан дейіргі чайяқчы Гедеонға мұнжа дейін. Суғыны чылға бізіп тұрған 300 кежінің күжі білі мадианарыны сейін холыңжа кейіріп, чонны қаңбалақ бағармын. А өзгі артқан ұлыс тарап чансын. Чанып чорықпан ұлыстан аш чем құрлаварын болғаш мұйыз әдісклеріні ау алғаш. Гедеон шұпты израилчілеріні майғынарынжа салып чорудықпан. А чанынға 300 кежіні арттырып алған. Мадиан тұрлығы оң төвін адаңында шынағы тұрған. Ол дүні тейіргі чаяқчы Гедеонға мұнжа дейін. Тұрғаш, адаңында тұрлығы жа батып қалда. Оны сен холыңжа кейіріп беріп тұрмен. Апір әвес халдарынан қорғар болсыңса, чалжан фура білі қады батқаш кіл. Аңа тайзының күні жуалашып тұрарын тыңна барсын. Оң сән дедімленіп, холдарын мұжи бейір. Анжан ол тұрлақ жа халдарсын. Гедеон, чалжазы фура білі қады батқаш. Тұрлақда шәрілерінің мұрын айчаныңға жәді өргін. Мадианар, амаликтер, базы өскі чөйін аймақтар шына сыңбас шартыла алырды көй чығылы берген тұрған. А оларының тәвелері дала ерінде әлезінді санап жетпес болған. Гедеон жоғышқылып жәді өргеш тұңна арға. Оларының бір езі өскізінгі түжін мұнжа деп жуа алып тұрған. Түжінді борбақ арбайды алғаны Мадиан тұрлақ іштінде жұлып кіргеш, майғынға өзерге, майғын барып түшкеш үрелік бағды. Өскөзі теңбезінгі мұнжа деп арылан. Ол дейіргі өскө чүйі де әвес, а израилчі Иоастың оғлы Гедеонның қылышыдыр. Бұрған мадианарыны олғаш бүгі тұрлағыны оң қолынжа кейіріп әріп тұрар олдыр. Гедеон түшті болғаш оң тайылбырындыңна олғаш. Дейіргі чаяқчыға чалбарып тейлейін. Оң ол израил тұрлағыжа әйіп жетік бөлгеш. Тұрыңар, дейіргі чаяқчы Мадиан тұрлағыны сілерінің қолыңарша кейіріп әріп тұр, деп қайырған. Гедеон 300 кежіні 3 бөлікке үскеш. Дайыншы бүрізінгі мұйыз әдіскі болғаш тонға тұсып берген. А тонғалар іштінгі 6 кезектер қысып берген. Мен жа көріп тұрғаш, мен үшкеш қылыңар, деп ол дайыншыларға тұжаған. Мен оларының тұрлағының қыдығынға жәді өргеш. Чүні қылырдырмын, ол хевер қылырсылыр. Мен бұла қады жорыр бөлік бұла мұйыз әдіскілеріне әтсі бәрі үскі. Сілер базы тайзының тұрлағын бүзейліп, мұйыз әдіскілеріңеріне әтсіп, дейіргі чаяқчы дейш базы Гедеон дейш деп алғыршырсылыр. Гедеон болғаш оң бұла қады 100 кежі тұрла қыдыңже түн ортызында, таңнығылдар чаға солышқында жеде өргіш. Мұйыз әдіскілерін әтсіп, холдарына дұдып жораны тонғаларын пұза шақпылақ бұныр. Ол доран, 3 бөлік әдіскілерін дәңге әтсік беш. Тонғаларын пұза шақпылақ бұн соңында, солай холдарында отты кезектерін, оң холдарында мұйыз әдіскілерін тұды алған. Оларын әдіскі шаған, дейіргі чаяқчының базы Гедеонның қылышы деп алғыршып тұрып бергендер. Кежі бүрізі тұрлақ долғандыр, одының дұрыжыңға тұрған. А тұрлақ ішінде ұлы шұпты. Айдедер маңнашып, алғыршып әгілейш, тезік бен. 300 кеші мұйыз әдіскілерін әсіп тұрар арасында. Тәргі жаяқшы тұрлақ іштінді бүгі ұлыстың қалыштарын, отбаттарын жа ұғландыр халдадық бан. Бүгі шәрік бәтшітті царері аға жәдір, табыва чанында Авел Мелхоланың қызығарын жа дәзе өрген. Израилдің Нефалим, Асир болғаш бүгі Манасия аймақтарын жа қайғы саларға. Олар мадианарыны сүргі шадық бан. Гедеон Эфрем дағларының бүгі тәзгерін жа медетчілер жарудық баш. Қайғы салған. Мадианарға ұтқыштыр баткаш. Оларының хемже бар оруын дозыңар. Иорданның кәжігілерін бет варага жәдір әжеліңір. Эфремчілер шұтты чығылғаш. Иорданның кәжігілерін бет вара жәдір әжелі алғанар. Мадианарның ориф болғаш зифтіп ийі баштыңжызы тұтырған. Орифті тұр орифке, а зифті екіп зифке өлдірген. Израилчілер мадианарны ұлаштыр сүрік бөнер. А ориф біле зифтің баштарын Иорданның ұнында Гедеонға әкеп берген.